Дүйсенбі күні Алматыда Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының туыстары баспасөз мәжілісін өткізсе, Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері осы мәселеге қатысты баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталған. Атлантика мұхитында Air France компаниясының ұшағымен байланыс үзілді. Құрлықтағы диспетчерлік қызметі дүйсенбі күні таңертең Парижге аттанған Airbus 330 ұшағымен байланысты жоғалтқан. Рио-де-Жанейро әуежайынан ұшып шыққан бұл ұшақта кемінде 228 адам болған. Бразилия әуе күштерінің баспасөз хатшысының айтуынша, Air France-тың ұшағы қазір Фернандо де Норонха аралында іздестіріліп жатыр. Армения сайлау ресмилерінің хабарлауынша Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия 46% дауыс жинап жеңіске жеткен. Демек, 40%-дан көбірек дауысқа қол жеткізген республикандық партияның кандидаты Гагик Бегларян мэр болып қала береді. Бастапқы нәтижелерге қарағанда биліктегі коалицияның тағы бір мүшесі Өркенетті Армения дауыстардың 22%-ын иеленген. Ал бұрынғы президент Левон Тер Петросян жетекшілігіндегі оппозициялық Армения ұлттық конгресі 17% дауыс жинаған. Грузияның жікшілдік аймағы оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президентті қолдайтын партия жеңіске жетті. Сайлау ресмилерінің мәлімдеуінше, жексенбі күнгі сайлаудың соңғы қорытындысы бойынша Бірігу партиясы 46.36% дауысты иеленсе, Халық партиясы 22.53% дауысқа қол жеткізген, ал Коммунистік партия 22.25% дауыс жинаған. Аймақ жетекшісі Эдуард Кокойтыдың атап көрсетуінше, оңтүстік Осетия республика таңдаған тәуелсіздік бағытында бірігіп жұмыс атқаратын болады. Тбилиси мен Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы бұл сайлауларды заңсыз деп сипаттады. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, оны тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындады. Ресей мен АҚШ ядролық қаруларды азайту келісімін жаңартуға қатысты келіссөздерін одан әрі жалғастыруда. Стратегиялық қаруларды азайту келісіміне қатысты кездесу Женевада жабық есік жағдайда өтіп жатыр. Мұндай келіссөздер осыдан екі апта бұрын Мәскеуде басталған болатын. 1991 жылы қол қойылған бұл келісімнің мерзімі 90 айының 5-інде аяқталмақ.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман дүйсенбі күні Мәскеуге барады. Совет одағы кезінде Молдовада дүниеге келген Либерман Ресей президенті Дмитрий Медведевпен, сондай-ақ премьер-министр Владимир Путинмен және де ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездесуді жоспарлап отыр. Израиль сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, бейсенбі күні Либерман Минскіге барып, Беларусь президенті Александр Лукашенкомен, сондай-ақ сыртқы істер министрі Сергей Мартыновпен кездеспекші. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Пәкістанның солтүстік батысындағы бұл аймақта үкімет күштері мен Талибан жауынгерлері арасында шайқастар жалғасып жатыр. Аймаққа сапармен барған Қызыл Крест өкілдерінің айтуынша, Суатта ауыз су мен электр жарығы жоқ және азық-түлік тапшылығы тіркелген, сондай-ақ көптеген медициналық мекемелер жабылған. Басқа да хабарларға қарағанда, ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристандағы шайқастарда 25 бүлікші өлтірілген және 7 бас қаза тапқан. Дүйсенбі күні Бағдаттан бомба жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Ирак полициясының хабарлауынша, Дора ауданындағы бір базарда орын алған жарылыстан сондай-ақ 14 кісі жараланған. Бұл аймақта сектанттық негіздегі текетірестер ушығып тұр. Ирак үкіметінің мәліметіне сәйкес, 2003 жылғы жағдаймен салыстырғанда елдегі қарапайым халық арасында құрбан болып жатқандардың саны азайып келеді. Иран ресмилерінің хабарлауынша, елдің оңтүстік шығысындағы Захидан қаласында орын алған сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін қауіпсіздік жағдайы қалпына келтірілген. Полиция басшысының орынбасары Ахмад Риза Реданның айтуынша, тұтқындалғандардың арасында сунниттер мен де шииттер де бар. Иран парламентінің бұрынғы мүшесі Джалал Джалилзадех Фарда радиосына берген сұхбатында әлгі тәртіпсіздік әрекеттерінен кемінде 10 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды деп мәлімдеді. Өткен аптада Захидан қаласындағы бір мешітте болған жарылыстан 125 адам құрбан болған еді. АҚШ-тың ең ірі көлік өндіруші General Motors компаниясында банкрот басталғаны жарияланды. Сонымен бұл Америка тарихындағы ең үлкен өндірістік банкрот деп есептеледі. Ал солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшыруға дайындалып жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.